Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 17. februar, ovo su najvažnije vijesti. Majke nastavile protest nakon što su sa članovima porodica prenoćile ispred zgrade vlade i dalje čekaju razgovor sa premijerom Duškom Markovićem. A funkcioneri Demokratskog fronta negirali da su vrijeđali na nacionalnoj osnovi poslanike DPS-a u srijedu u holu Skupštine Crne Gore. Srpska napredna stranka odlučuje o predlogu da Aleksandar Vučić bude kandidat SNS-a za predsjednika Srbije. Penzionisani viceadmiral Robert Harvard odbio ponudu predsjednika Trumpa da mu bude novi savjetnik za nacionalnu bezbjednost. Bezbjednostne snage Pakistana ubile najmanje 39 militanata u operacijama nakon samoubilačkog napada na svetilište Sufista na jugu zemlje. Iz sadržaja emisije, Milijana Mihajlović iz Bijelog polja među majkama je koje su provele noći ispred zgrade vlade protestujući zbog umanjenja naknada za majke sa troje i više djece.
A ova država se ne zapita da li to može, da li to može da se živi tako, nego da li pa ajde i maknemo, njima nije potrebno da žive jednostavno.
Policija je saslušala lidere Demokratskog fronta povodom incidenta u Skupštini prije dva dana. Milan Knežević.
Nisam ni Ljubu Škrelji niti bilo kojem poslaniku Demokratske partije socijalista uputio nikakve psovke, psovao mrtve majke, niti bilo koga vrijeđao na nacionalnoj osnovi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Incidenti u Skupštinskom holu od prije dva dana su eskalacija totalnog antiparlamentarnog, antipolitičkog i destruktivnog ponašanja, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković. Vuković je za pobjedu kazao da se u trenucima incidenta osjećao tužno jer su njegove kolege iz DF-a umjesto suočavanja argumentima fizički nasrnuli na njih. Žena je dobila batine, čovjeka su izvrijeđali na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, navodi Vuković. Profesorica Olivera Komar, muzičar Nikola Radunović, NVO aktivista Boris Raonić i reditelj Nikola Vukčević u zajedničkom saopštenju povodom aktuelnih dešavanja na političkoj sceni Crne Gore, a posebno oličenih prekjučerašnjom kulminacijom događaja u Skupštini Crne Gore, uputili su apel svim političkim partijama i odgovornim pojedincima da preuzmu odgovornost za svoje postupanje, te da pokažu zrelost i odgovornost prema onima koje predstavljaju i da u svakom napetom trenutku djeluju u pravcu smirivanja tenzija i konačnog izlaska iz duboke političke krize. Region Srbija, Srpska napredna stranka danas bi na sjednici glavnog odbora trebalo da donese odluku o jednoglasnom prijedlogu predsjedništva partije da Aleksandar Vučić bude kandidat za predsjednika Srbije. Podršku Vučićevoj kandidaturi dalo je juče svih 185 odbornika SNS-a. Prethodno su srbijanski mediji objavili vijest da će se aktuelni predsjednik države Tomislav Nikolić ponovo kandidovati za tu funkciju. A lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da pitanje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji nije otvoreno, a u nezvaničnim navodima da će se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ponovo kandidovati i na predstojećim predsjedničkim izborima, rekao da nema zvanične potvrde, ali ni demantija. Dačić kaže kako je očigledno da je ta vijest namjerno plasirana i da je očigledno da takva namjera Nikolića postoji ili barem namjera da se obavi neki pritisak na Aleksandra Vučića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novi izabranik američkog predsjednika Donalda Trumpa za savjetnika za nacionalnu bezbjednost, penzionisani viceadmiral Robert Harvard, odbio je tu ponudu, izjavio je visoki zvaničnik Bijele kuće. Harvardu je mjesto savjetnika američkog predsjednika za nacionalnu bezbjednost ponuđeno nakon ostavke Michaela Flynna zbog njegovih nepriličnih kontakata sa Rusijom. Bijela kuća službeno je objavila kako je Harvard kao razloge zbog kojih odbija preuzeti dužnost naveo porodicu i financije, prenosi HINA. Bezbjednostne snage Pakistana ubile su najmanje 39 osumnjičenih militanata u operacijama širom zemlje nakon samoubilačkog napada na svetilište Sufista na jugu zemlje, saopštili su pakistanski zvaničnici. Pet afganistanskih policajaca poginulo je u napadu Talibana na nekoliko bezbjednostnih punktova, saopštio je guverner provincije Kunar na istoku zemlje. Napad je trajao gotovo dva sata, policija je uz pomoć drugih bezbjednostnih službi uspjela da odbije napad i da otjera pobunjenike iz tog područja. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je kako vjeruje da će trebati duže od dvije godine za postizanje dogovora o svim pitanjima u vezi sa izlaskom Velike Britanije iz Europske unije. Juncker je rekao kako bi Velika Britanija trebalo da promijeni najmanje 20.000 zakona prije nego što bude mogla da napusti Europsku uniju.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Pred zgradom vlade Crne Gore nastavljen je protest majki, korisnica naknada za majke sa troje i više djece koje su nezadovoljne odlukom o umanjenju tih primanja. Pred zgradom vlade je nekoliko stotina majki koje uporno čekaju odgovor premijera Duška Markovića. Tamo je bio kolega Esad Krcić.
Nakon noći provedene na ulici, korisnice naknada za majke sa troje i više djece nezadovoljne zbog vladine odluke da im smanji naknade su još uvijek pred zgradom vlade. Nakon 24-časovnog čekanja i neprihvatanja vladinog jučerašnjeg predloga da podnesu pisani zahtjev za prijem naredne sedmice, predstavnice okupljenih žena su pokušale da podnesu nov zahtjev vladi za tačno određen termin sastanka. Na prijavnici nam je rečeno da ćemo dobiti odgovor na jučerašnji zahtjev, rekla je jedna od predstavnica okupljenih žena Željka Savković.
Međutim, kada smo ušli da odnesemo taj zahtjev, na portirnicu su nam rekli radnici Ministarstva unutrašnjih poslova da vlada već zasjeda po pitanju jučerašnjeg zahtjeva i da će nas obavijestiti o njihovoj odluci. Shodno toj odluci, tako ćemo i postupiti, vidjeti kako ćemo organizovati dalje proteste.
Da li ste oročili čekanje odgovora od vlade?
Ako se ne jave u nekom relativno brzom vremenu, ući ćemo i tražiti bar do 15 časova da nam jave odgovor.
Podsjetimo, Skupština Crne Gore je sredinom 2015. godine usvojila izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojima je majkama sa troje i više djece dato pravo na doživotnu mjesečnu naknadu. Ovo pravo na naknadu od 260 do 336 eura mjesečno iskoristilo je više od 20.500 žena koje ispunjavaju osnovni uslov da imaju najmanje troje djece. Oko 4.000 žena na osnovu radnog staža kao dodatnog uslova, oko 4.700 penzionerki koje su odrekavši se penzije postale korisnice ove naknade, kao i skoro 12.800 žena na osnovu godina provedenih na birou rada. Zakon je izglasan većinom koju su činile opozicione partije, ali i manje članice vladajuće koalicije Bošnjačka i Liberalna partija, dok je protiv ovog zakona bila vladajuća Demokratska partija socijalista koja je pokrenula inicijativu za ocjenu ustavnosti. Ustavni sud još nije razmatrao ovu inicijativu, a već je u vezi sa ovim zakonom stigla i sljedeća. Naime, Skupština je decembra prošle godine na predlog vlade, a bez prisustva opozicije usvojila zakon kojim se naknade za majke sa troje i više djece sa 336 smanjuje na 264, odnosno sa 192 na 144 eura, što je izazvalo burne reakcije i inicijativu za ocjenu ustavnosti koju je Ustavnom sudu uputila Unija slobodnih sindikata. Nakon nekoliko manjih protesta proteklih mjesec dana, oko 1000 korisnica naknada za majke sa najmanje troje djece juče se okupilo ispred zgrade parlamenta, međutim zbog nemogućnosti da uključe ozvučenje krenulo se prema zgradi vlade gdje je došlo do obaranja montažnih metalnih ograda i kratkotrajnog guranja sa policijom na samom ulazu u zgradu. Majke su zahtijevale da neko iz vlade primi njihove predstavnice koje traže povlačenje smanjenja, ali im je iz vlade poručeno da je to moguće tek naredne sedmice i to tek pošto prethodno podnesu pisani zahtjev za prijem. Nakon toga učesnice protesta su odlučile da prenoće na ulici pred zgradom vlade, gdje ih je tokom noći ostao manji broj, ali čini se da im boravak na ulici hladne februarske noći nije slomio duh. Tokom prije podneva broj okupljenih žena se ponovo uvećao i sada ih je pred vladom nekoliko stotina. U međuvremenu portalu cdm.me je neimenovani izvor izjavio da protest majki u Podgorici predvode članovi opozicionog Demokratskog fronta i da je on politički motivisan i usmjeren na destabilizaciju, pa da zbog toga juče nije došlo do susreta predstavnica demonstrantkinja sa premijerom Duškom Markovićem. Predstavnica majki Željka Savković je u izjavi za Radio Slobodna Evropa odbacila optužbe o navodnom političkom karakteru protesta.
Ovo apsolutno nije politizovani skup. Ovo su organizovale korisnice naknada za majke sa troje i više djece. I svak ko kaže da je ovaj skup politizovan, taj zloupotrebljava majke korisnice nadoknada sa troje i više djece.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krčić.
Nedović Gorica i Milijana Mihajlović, koje su noć provele na trotoaru ispred zgrade vlade Crne Gore, u ličnim ispovijestima za naš program pričaju šta za njih i njihove porodice znače primanja takozvane nadoknade za majke, koje su im odlukom nadležnih umanjene za 70 ili 50 eura i zbog čega su odlučne da istraju sa protestima. Razgovarala Lela Šćepanović.
Sunčan i relativno topao dan u Podgorici nakon prilično hladne noći, a 53-godišnja Mihajlović Milijana iz Bijelog Polja, jedna od majki koja je prethodnu noć provela na trotoaru ispred zgrade vlade, za Radio Slobodna Evropa priča zbog čega protestuje i kako živi njena porodica.
Imam 30 godina radnog staža, 10 godina sam provela na birovu, radila sam u fabrici i ostala sam na ulici. Otišla na zavod, znači dodijeli su nam naknade za majke koje imaju troje i više djece. Godine dana hoće da nam smanje to, i to koliko da nam smanje. Znači, ta
koliko
moja...
ste vi primali? Koliko je iznosila vaša nadoknada?
336 eura. 10 godina na birovu rada primala sam posle radnog odnosa 70 eura. Znači, 336 eura, 70 nam sad eura umaljuju, 25%. Treba od toga držati petoro djece koje niđe ne radi ni jedno, to može svako da provjeri.
Znači, su odrasli?
Jesu odrasli, ali posla nema. Od toga držim invalida čovjeka kući koji je radio 38 godina i 120 eura penzije ima, i to nam je bilo to primanje u našem sedmočlana porodica.
Nemate ni jedno drugo primanje?
Pa muž 120 eura penzije, ali on je invalid, on znači na krevet je vezan, i to je to. Znači da mi moramo danas u ovom 21. vijeku da se borimo za zakonsko pravo koje smo stekli, da nam to neko automatski preuređuje, i ne znam šta već oni rade, da smo morali sinoć ispred zgrade na pločniku da prenoćimo, na pločniku smo spavali, da bi ponovo danas nam dali neki odgovor. Oni nas vuču, matletiraju, ja ne znam šta se ovo radi.
Prenoćile ste?
Jesmo prenoćili, juče sam u 7.20 ujutru krenula iz kuće i dan danas sam tu, nijesam mrnula niđe.
Ko brine o vašem suprugu?
O mom suprugu brine moja unuka u 7. razred i sin najmlađi od 23 godine. Evo je, zna sve to.
Jesu li vam djeca školovana?
Nešto veliko nije, srednje škole svako.
I niko nema posla?
Niko nema posla. A ova država se ne zapita da li to može. Da li to može da se živi tako, nego da li pa ajde i maknemo. Njima nije potrebno ni da žive jednostavno.
Dakle, kako vi uopšte se tim novcem preživite?
Ne znam kako preživim, a da preživim kako ne bi mala 3000 eura računa struje. Eto tako kako preživim. Vjerujte mi, kako preživim, dan za danom se veže, kad imam, imam, kad nemam, idem nekome kopam, trijebim, plastim, i eto tako preživljavam. I moja djeca isto nadničare. Ja mislim da je to grozota i da je to za plakat u 21. vijek da se tako radi u Crnoj Gori. Ljuta sam na žene, sam ljuta mnogo. Ovdje se sastavilo 22.000 žena. Koliko je korisnica ovoga primanja, brzo bi se ovo riješilo. Ne bi nas ovako vukli, matlatirali.
Slična priča i slična sudbina i Milijanine komšinice sa sjevera Crne Gore, Nedović Gorice iz Berana. Povezale su ih, kaže, i upoznale nadoknade za majke i protest ispred vlade, a u kući isti egzistencijalni problemi i borba da se porodici obezbijede osnovna sredstva za život, kaže za Radio Slobodna Evropa Gorica i sela Prijelosi na domak Berana.
Isto ko sa njom, primam naknadu 192 eura.
Sad je smanjena?
Sad je smanjena, imam troje djece, nijedno nije zapošljeno. Tu su kod mene. Suprug je operisan, on prima 100 eura ove penzije.
Znači, vaša porodica živi od nepunih 300 eura?
Od nepunih 300.
Kako?
Radimo, da živimo. Krave, eto tako. Ljeto smo imali štetu veliku od krava.
A to što su vam sad smanjili?
Smanjili.
Koliko je to manje bilo sad na ovoj isplati?
50 eura. 48 je.
Šta vam znači tih 50 eura?
Pa znači, volim da platim račun struje. Ja imam 2000 struje. Imamo dug.
Jel uspijevate da se prehranite?
Pa, prehranjujemo se tako.
Je li vi radite kao što radi i vas?
Isto, sve isto.
Nadničarite?
Sve nadničarno, ne mogu, ja sam operisana, bolesna, eto tako.
Da li vjerujete da ćete uspjeti, da izdejstvujete, da se...
Trebalo. Ja da su sve žene došle, pođen, po mi što smo, mi smo sa nule.
Tako, bilo hladno.
Sa jednim ćebitom jeste, smrzle smo se.
A sad?
A sad nije mileno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Svi događaji koji su obilježili skidanje imuniteta poslanicima opozicionog demokratskog fronta imaće epilog na sudu. Niz krivičnih i prekršajnih prijava podneseno ili će tek biti i to za incidente u holu Skupštine i kršenja procedure prilikom zakazivanja sjednice i glasanja o skidanju imuniteta poslanicima. Detaljnije Srđan Janković.
Lideri Demokratskog fronta saslušani su jutros u Centru bezbjednosti Podgorica zbog incidenata u holu Skupštine Crne Gore, nakon što je vladajuća koalicija glasala za skidanje imuniteta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću. Poslanici Demokratskog fronta su tada verbalno napali poslanike vladajuće Demokratske partije socijalista, vrijeđali ih po više osnova, što su zabilježile kamere mnogobrojnih medija. Akteri incidenata Milan Knežević i Milutin Đukanović su priznali da su vrijeđali kolege poslanike iz vladajuće koalicije, ali su odbacili tvrdnje da su ih vrijeđali po nacionalnoj osnovi, za što je Knežević dao i garancije.
Nisam ni Ljubu Škrelji niti bilo kojem poslaniku Demokratske partije socijalista uputio nikakve psovke, psovao mrtve majke, niti bilo koga vrijeđao na nacionalnoj osnovi. I zato ih sve javno pozivam, nek saopšte sve dokaze koje imaju, pozivam ih da objave sve video i tonske zapise, pozivam ih da pokažu svjedoke koji će ustvrditi da smo bilo kome psovali majku na nacionalnoj osnovi. Ukoliko se dostavi jedan dokaz da sam bilo koga vrijeđao i psovao na nacionalnoj osnovi, odmah sam spreman da napustim politiku i više se ne bavim ovim poslom.
I Milutin Đukanović je priznao da je uputio uvrede.
Ja sam rekao da sam ga uvrijedio na ljudskoj i moralnoj osnovi, na vjerskoj i nacionalnoj nijesam. Ali gospodin Škrelja očigledno želi da se predstavi kao žrtva diskriminacije na vjerskoj i nacionalnoj osnovi. To je, trebalo mu je 6-7 sati da sastavi saopštenje.
Poslanik DPS-a Ljujić Ljuboš Krelja je, podsjetimo, saopštio da je bio vređan na nacionalnoj osnovi. Poslanica DPS-a Marta Šćepanović je saopštila da je zadobila udarac od poslanice Demokratskog fronta Marine Jočić. Zbog ovoga je protiv Jočić pokrenut prekršajni postupak. Poslanik DPS-a Predrag Sekulić je izrazio zabrinutost zbog ovog događaja.
Ono što posebno brine jeste činjenica da su uvrede upućene i na vjerskoj i nacionalnoj osnovi. Jasno nam je da Demokratskom frontu nije niti do Crne Gore, niti do njenih državnih institucija. Isto tako ih upozoravamo kolegijalno i prijateljski. Nemojte u buduće naše strpljenje stavljati na probu.
Povodom dešavanja u Skupštini, osnovno državno tužilaštvo je formiralo predmet sa ciljem da rasvijetli sve događaje i vlada Crne Gore očekuje da tužilaštvo brzom i efikasnom istragom procesuira sve učesnike napada na poslanike. Pored istrage o incidentima, i Demokratski front će podnijeti krivičnu prijavu protiv predsjednika Skupštine Ivana Brajovića i šefa administrativnog odbora Ljujića Ljuba Škrelje zbog, kako je rečeno, zloupotrebe službenog položaja. Naime, opozicione stranke su ocijenile da su Brajović i Škrelja prekršili Ustav, zakon i poslovnik kada su zakazivali hitnu i vanrednu sjednicu parlamenta koja nije mogla biti sazvana u roku od svega par dana. Funkcioner Demokratskog fronta Predrag Bulatović.
Predsjednik Skupštine ne samo što je zakazao Skupštinu suprotno poslovniku u roku kraćem od 15 dana, nego je dozvolio da predsjednik administrativnog odbora, koji je uputio jednu odluku administrativnog odbora na osnovu koje je zakazana sjednica Skupštine, falsifikuje tu odluku sam bez administrativnog odbora i omogućio predsjedniku Skupštine da stavi lažnu odluku administrativnog odbora na dnevni red.
Bulatović kaže da i u samom zahtjevu specijalnog tužioca za skidanje imuniteta poslanicima nije trebalo da stoji najava pritvora za poslanike, jer o pritvoru ne odlučuje tužilac.
Napravljeno je niz prekršaja krivičnih, počev od onoga što je specijalni državni tužilac uradio. Ja ne sporim njegovo pravo da zatraži od Skupštine da se odobri krivično gonjenje poslanika ma kojeg, ali sporimo pravo da on zatraži određivanje pritvora, jer određivanje pritvora može zatražiti samo sudija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U posljednje vrijeme u svjetskim medijima pojavljuju se upozorenja na bezbjednostnu nestabilnost na Balkanu, na nedovršenost teritorijalnog razgraničenja, čak i na moguće ponovno izbijanje konflikta. Najnovije upozorenje dolazi od komesara Evropske unije za proširenje Johannesa Hahna, koji je nedavno u intervju za njemački Zeit uporedio Balkan sa tiganjem punim ulja, kome je potrebna samo jedna varnica da eksplodira. Da li tako Balkan vide i sagovornici Radija Slobodna Evropa, čućemo od Branke Mihajlović.
Postoji više činilaca koji mogu zapaliti iskru o kojoj govori komesar Hahn. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose u Evropskom pokretu Srbije, ih locira u četiri grupe.
Etničke tenzije, socijalno nezadovoljstvo i igru velikih na Balkan. Imamo izbjegličku krizu koja pogađa Balkan. Dakle, mi imamo više faktora koji nisu isključivo balkanskog porekla.
Podsjetimo, Johannes Hahn je ovog vikenda za nemački list Die Zeit Online izjavio:
Zapadni Balkan ja poredim sa tiganjem punim ulja. Dovoljno je drvce, šibice i sve je u plamenu. Dugoročna pacifikacija tog regiona postoji samo kroz perspektivu članstva u Evropskoj uniji.
Jelica Minić podsjeća da Hanovo upozorenje nije usamljeno.
Imali smo u nedeljniku Zeit jedno upozorenje analitičara kolumniste Ulriha Ladurnera da se Balkan ne sme prepustiti ni Rusima, ni Amerikancima, ni Turskoj, nego da se Evropska unija mora pozabaviti ozbiljno Zapadnim Balkanom. Mi smo imali u Foreign Affairs tekst Timothy Lessa koji predlaže nova razgraničenja na Balkanu, stvaranje Velike Albanije, Velike Srbije, Velike Hrvatske. Zatim tekst recimo nemačkog političkog analitičara Fjeba Jansena koji kaže da Trumpova administracija neće imati poseban interes za Balkan i da će ga prepustiti Putinu. Pojavljuju se već mape sa granicama svojevremeno definisanim na Jalti. Ima i čeških analiza koji kažu da ima osnova da se Balkan ne prepusti igrama velikih sila.
Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, kaže da postoje dva negativna trenda koja komplikuju situaciju na Balkanu. Unutrašnji je autoritarni karakter vlasti gotovo u svim državama, a drugi su spoljni uticaji.
Ono što se sad dešava, to je jedna radikalna promjena međunarodnog poretka, jedna dugotrajna kriza. Pojačava sve ono što je dovodilo do sukoba na Balkanu, to su neriješena nacionalna pitanja i srpsko i hrvatsko, naglašava se sad albansko, otvara se bošnjačko, to onda otvara i pitanje teritorijalnih rekompozicija na Balkanu i sve to se dešava u periodu kada ni drugi put u istoriji Balkana nije uspio talas demokratizacije.
Što se Makedonije tiče, profesor Ljubomir Frčkovski, bivši makedonski ministar inostranih i unutrašnjih poslova, nije zabrinut, naprotiv.
Kod nas je samo međuetnička tenzija relativno opasna. Kriza nije bila u nijednom momentu međuetnička, već je bila sukob građana sa diktaturom, i to građana Makedonaca i Albanaca. 60.000 Albanaca prvi put u istoriji, možda i istoriji regiona, glasovalo za partiju koja nije etnička albanska, to su socijaldemokrati Zorana Zajeva. To pokazuje kako je taj multikulturni aspekt u stvari profunkcionirao i daje jedan novi kvalitet uopšte političke kulture makedonskog društva.
Ima razloga za zabrinutost, jer u posljednje vreme rasle su tenzije i na relaciji Srbija-Hrvatska, Srbija-Bosna-i-Hercegovina, Hrvatska-Bosna-i-Hercegovina, Srbija-Kosovo, Srbija-Makedonija. Mišljenja je naša sagovornica iz Beograda, Jelica Minić. Na pitanje nemačkog Zeit Online-a da li se u regionu može govoriti o nazadovanju, a ne o napredovanju s obzirom na ozbiljne nedavne tenzije između Srbije i Kosova, kada su se čule čak i reči o ratu, Hahn je odgovorio:
Taj događaj je samo dokaz moje teze da jedna pogrešna reč može da dovede do izbijanja sukoba.
Upozorenja bi mogla na neki način, mada zvuči apsurdno, da pomognu da u krizi sa kojom se suočava Evropska unija, uz nepoznanicu kuda će krenuti nova američka administracija, Zapadni Balkan ostane u fokusu Brisela. Iza svih tih upozorenja o zapaljivom balkanskom loncu ili tiganju krije se zapravo stav da je najveća opasnost ostaviti region samome sebi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Propisani lijek pacijenti u Crnoj Gori mogu besplatno da podignu jedinu u apotekama Monte Farma, međutim one često nemaju traženi lijek, pa su građani prinuđeni da ih kupuju u privatnim apotekama. Ukoliko žele da ih refundiraju, suočit će se sa komplikovanom i presporom procedurom, mnoštvom papirologije i različitim procentima nadoknade za različite lijekove. Slušamo Jasnu Vukićević.
Iako uredno plaćate zdravstveno osiguranje, to nije garancija da ćete uvijek moći refundirati kupljeni lijek. Fond za zdravstveno osiguranje nadoknađuje od 10 do 80% cijene, dok za neke lijekove refundacije nema, kaže Marica Jokanović.
Zavisi od lijeka do lijeka. Postoje lijekovi koji se uopšte ne refundiraju, koji se nalaze na toj negativnoj listi takozvanoj. Jednostavno bez njih se ne može da živi. To je jedan lijek, recimo, koji ja uzimam, Cerebril. Ja bez njega ne mogu, ali moram da ga kupim.
Koliko košta?
Pa košta možda oko 10 eura, ali više tableta se pije dnevno, tako da, boga mi, mjesečno izađe to na finu cifru, obzirom na naša mala primanja.
No svi lijekovi se ne refundiraju u dvotrećinskom iznosu. Naša redakcija ima dokumentovani primjer refundacije od svega 10% cijene antibiotika. A priča počinje u sezoni gripe, kada Monte Farm apoteka, koja ima ugovor sa fondom o refundiranju, nema antibiotik koji vam je prepisao ljekar. Morate na lijek čekati nekoliko dana. Odlučujete da slomljeni bolešću tražite privatnu apoteku koja lijek ima. No, da biste refundirali njegovu cijenu, morate nanovo ići u Monte Farm apoteku, dostaviti im račun kupljenog lijeka i čekati 7 dana. Toliko Monte Farmu treba da izda potvrdu kako nema antibiotik. U međuvremenu trebate nanovo zakazati termin i čekati red kod izabranog ljekara da biste dobili potvrdu o izdavanju medikamenta. Nakon sedmice dana i dobijene potvrde Monte Farma, sada treba ići u Fond za zdravstveno osiguranje kako biste im predali svu dokumentaciju. Još par sedmica čekanja. Konačno, za lijek koji ste platili preko 5 eura dobijate refundaciju od 52 centa. Zašto svega 10% cijene lijeka, pitamo Željka Jovanovića u Budvanskom fondu za zdravstveno osiguranje.
Upravo razlika je zbog toga jer je cenovnikom našim predviđena ta cijena i to je cijena za generički lijek.
Opet neće biti jasno prosječnom slušalcu. Platite jedan lijek 5 eura, dobijete refundaciju od zdravstveno 50 centi. Zašto?
Zbog toga je jednostavno cenovnikom predviđeno za taj generički naziv lijeka, cijena lijeka 50 centi. Jednostavno mi su na osnovu propisa iz zdravstvenog osiguranja prinuđeni smo da primjenjujemo cijenu toga lijeka. Kad se stranka kupuje u privatnim apotekama lijek i privatne apoteke mažu, uzimaju, znači zaradu njihovu, koliko oni smatruju da treba. Propisom pravilnikom o ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja primjenjujemo cijene prema našem cjenovniku, znači prema cjenovniku Monte Farma i tu cijenu lijeka refundiramo.
Drastičnu razliku cijene lijeka i refundiranog iznosa u Podgoričkom fondu za zdravstveno osiguranje objašnjavaju obavezom da se nadoknađuje samo iznos određen za Monte Farmove apoteke. Kako ta ustanova snabdjeva cjelokupno područje Crne Gore, zbog većih količina nabavke postiže i povoljnije cijene lijekova od onih u privatnim apotekama. Nisu međutim odgovorili zašto se neki lijekovi refundiraju u neznatnom iznosu, dok od drugih taj procenat dostiže i preko 2/3 cijene. Pacijentkinja Marina Jokanović.
Dobijemo refundaciju, naravno ne 100%, ali ja dobijem 70-80%, uglavnom su to neki malo teži, da kažem, oblici lijekova, tipa citostatika i slično. I najgore je što se to još čeka, par mjeseci, recimo minimum pola godine ja čekam za refundaciju da mi isplati se refundacija za određeni lijek.
Za troškove lijekova Fond za zdravstveno osiguranje je tokom protekle godine refundirao oko 135.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti ovog petka, 17. februara. Majke nastavile protest nakon što su sa članovima porodica prenoćile ispred zgrade vlade Crne Gore i dalje čekaju razgovor sa premijerom Duškom Markovićem. Funkcioneri Demokratskog fronta negirali da su vrijeđali na nacionalnoj osnovi poslanike Demokratske partije socijalista u srijedu u holu Skupštine Crne Gore. Srpska napredna stranka odlučuje o predlogu da Aleksandar Vučić bude kandidat SNS-a za predsjednika Srbije. Penzionisani viceadmiral Robert Harvard odbio ponudu predsjednika Trumpa da mu bude novi savjetnik za nacionalnu bezbjednost. Bezbjednostne snage Pakistana ubile najmanje 39 militanata u operacijama nakon samoubilačkog napada na svetilište Sufista na jugu zemlje. poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ugodan predstojeći vikend. Žele vam Mahir Alšani i Predrag Tomović.